þau krán er kanna þjóðans kona og mannskins mun.